На асаблівасці сустрэчы папы Францішка і архіепіскапа кентерберыйскага Джастіна Уэлбі, якая адбудзецца 14 чэрвеня ў Ватыкане, звярнуў увагу адказны за адносіны з англіканамі пры папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству ксёндз-прэлад Марк Лангхам. Святар падкрэсліў, што гэта будзе першы візіт у Рым новаабранага кіраўніка англіканскай царквы, і менавіта па ініцыятыве апошняга ў праграму візіта была ўключана малітва каля магілаў апостола Пятра і благаслаўлёнага Яна Паўла II. Акрамя таго, ксёндз Лангхам звярнуў увагу на рысы, якія аб'ядноўваюць англіканскага лідэра і кіраўніка каталіцкага касцёла.
Mi è colpito come sia l'arcivescovo sia il Santo Padre hanno questo interessante molto forte sui poveri, sui marginati.
Мяне па-сапраўднаму ўразіла тое, што архіепіскап і святы Отец маюць асаблівую зацікаўленасць і моцную увагу да бедных і маргіналізаваных, тых, хто мае патрэбу ў дапамозе касцёла. Для іх місія касцёла перш за ўсё заключаецца ў тым, каб ісці на перыферыі, да бедных людзей, змяняць іх жыццё. Для іх вера гэта не толькі прыватная рэч, але тое, што павінна змяніць свет і грамадства. Ксёндз Лангхам нагадаў, што архіепіскап Уэлбі мае вялікі досвед у эканоміцы, бо сам працаваў у банкаўскай сістэме ў Лондане. Такім чынам, яго інтарэсы сканцэнтраваны па сутнасці на справядлівасці ў свеце фінансаў. Я думаю, гэта вялікія тэмы і аргументы, якія іх аб'ядноўваюць, сказаў святар.